Radiņkungs, labrīt.
Labrīt!
Šodien ir pienākusi tā diena, uz kuru jūs esat gājuši vairāk nekā pusgada garumā, proti gan drīz pēc 100 gadiem Latvijas vēstures muzejs ir pamets Rīgas pili, vai tiešām pavisam jau esat izvākušies?
Jā, tas tā ir tiesa, krājums tika pārvests jau faktiski pirms mēneša, atskaitot turbūt dažas smagākos priekšmetus un faktiski jau divu nedēļu atpakaļ vairs nekas no krājuma nebija pilī, tur bija kaut kas no saimnieciskā inventāra.
Kaut ko tādu jūs tātad darījāt pirmo reizi, jums bija vairāk nekā miljons krājuma priekšmetu jāpārved uz jaunām telpām, turklāt ļoti īsā laikā. Ko jums vispār kā muzejam un darbiniekiem tas nozīmē?
Diezgan intensīvu, varētu teikt, pat traku darbu. Tie cipari, teiksim, viņi varbūt var teikt mazāk vai mazliet lielāki, teiksim, jo faktiski tas ir daudz vairāk nekā 1 miljons, lai saprast. Tas ir tikai tās uzskaits vienības, teiksim, ja. Bet tā ir tāda muzeja birokrātijas joks, kad sērkociņu kastītes skaitās viena vienība, bet iekšā tur ir cik tur sērkociņu, teiksim, tādā veidā. Bet jebkurā gadījumā tas bija, ļoti, ļoti saspringts un ļoti, ļoti intensīvs laiks, pie tam. Tas jau nav tā tik vienkārši, ka paņem un tūlīt aiznes un ieliek tajā mašīnā, viņš ir jāiepako, un tur pretī jābūt adresē, tas nozīmē plauktam telpai, kur to visu nolikt. Nu, tā ir milzīga operācija, es gribu teikt, ka laikam neviens to nav tādā apjomā Latvijā līdz šim darījis, mēs būsim pirmie, pārvākošies ir, bet vienkārši tik apjomīgi, un otrs ir, ka, protams, tā ir pieredze, ja mēs būsim gudrāki nākošreiz, ir jau arī kļūdes.
Es atceros, ka es biju pie jūsu kolēģiem februāra beigā. Tur jau tika zīdpapīrā pakotas trauku lauskas un spreislīces, un katrs šis mazais objekts jums bija jāiepako atsevišķi, un faktiski vai muzeja darbiniekiem vispār kaut kam citam atlika laika?
Nē, mēs esam veikuši varoņu darbu, teiksim tā, mēs neesam neko no tā, ko bijām plānojuši, tā kā atmetuši un neesam neizdarījuši. Teiksim, šai lietai paralēli notika arī, teiksim, ne tikai šī krājuma pārvešana, bet notika arī ekspozīcijas pārvešana. Un ekspozīcijas, teiksim, kaut kāda trešdaļa tagad būs kaut kur novembra, pirmajā nedēļā vai otrajā nedēļā, tu paskatīsimies, kā ir situācija, teiksim, mēs arī viņu atklāsim. Tā kā arī šis darbs iet uz priekšu, teiksim, šobrīd kolēģi strādā arī citās telpās un darbojas tieši pie ekspozīcijas iekārtošanas. Bet par to iepakošanu, jā, tas fiziski, tas pārvešanas laiks, jā, tas faktiski tam krājumam bija tie 3 mēneši, jā, vai mazliet vairāk, bet tā iepakošana tie ir vēl tur 3 un 4 mēneši, un katrs priekšmets jāuzman, katrs ir jāieliek, tā jā, tas ir tas apjoms šausmīgs.
Kas bija tās lielākās grūtības visā šajā procesā?
Es domāju, mazliet tā organizācija, tāpēc, ka ir kolekcijas, kuras ir viegli pārvest, un ir kolekcijas, kur ļoti sarežģīta, teiksim, ja, kur mēs nevarējām īsti novērtēt to telpu daudzumu, kas būs nepieciešams. Ja. Mēs, protams, bijām diezgan plānojuši un ļoti plānojuši, bet kad izrādījās, kad pils griezt augstums un mūsu priekšteču spēja vienā plauktā ietilpināt priekšmetus ir daudz, daudz lielāk, nevis, teiksim, 1:2, bet 1:4, teiksim, salīdzinot, tad jau tur zemāk griezt, viss tas pārējais, teiksim, lai pielāgotos, teiksim, tā kā tas varbūt bija tāds zināms pārsteigums, ka mēs faktiski aizņemam daudz vairāk vietas, nekā mēs bijām plānojuši. Un otrs ir, ka visā šajā procesā tātad ir jābūt pretī tai adresei. Ja, tātad tikko tā pretī nav adrese, nekas nav tik stabils kā pagaidu, teiksim, mēs te pagaidām noliksim, tā nevar būt, teiksim, ja, tātad vajag uzreiz nolikt vietā, un pateicoties, ka mēs diezgan strikti pie šīs lietas pieturējamies, tad 1. novembri jau, teiksim, arheoloģijas departaments, etnogrāfijas nodaļa, numismātikas nodaļa un daļai arī vēstures departaments atsāk jau apmeklētāju pieņemšanu, teiksim, šīs mantas ir ne tikai pārvests, viņas jau ir novietotas plauktos, viņas ir jau saliktas sistēmā un jau tie interesanti kas nāk skatīties krājumu, jā, viņi jau tiek klāt un varēs viņus izmantot.
Tas ir runa par krājumu Lāčplēša?
Jā, Lāčplēša jau 168. 1. novembrī atmainīšu savu iepriekšējo rīkojumu, ka mēs vairāk apmeklētājus nepieņemam, teiksim, kas bija pirms daudziem mēnešiem, un šobrīd, teiksim, būs jauns rīkojums, ar kuru ir noteikts, ka gandrīz viss krājums ir pieņemts, atskaitot dažas vēstures departamenta kolekcijas, kuras prasīs daudz vairāk laika, lai mēs varētu tur visu izdarīt, un tas, bet droši vien tad ne vairāk kā 1. janvārs nākošais.
Tā ir laba ziņa vēstures studentiem, pētniekiem.
Jā. Tagad viss būs pieejams atkal. Tas bija pats grūtākais, lai mēs ātri pārvestu vienu lietu, bet lai ātri varētu sākt strādāt atkal. Tas nozīmē to, ka uzreiz bija jānoliek pareizi, ātri un precīzi.
Vai nevienam no priekšmetiem nav šī pārcelšanās skādi nodarījusi?
To mēs redzēsim. Teiksim, tīri tajā pārvešanas procesā kā tādā, nekas krimināls nav noticis, cik nu, mēs zinām. Jā, tur varbūt ir divi momenti. Viens moments ir tas, kad visi šie priekšmeti, šīs lietas, viņas nu, zināmā mērā ir dzīves, un viņas bija pieredušas pie tā klimata, kas atrodas Rīgas pilī. Tātad mitrums, siltums un viss tas, kas tur notiek. Teiksim. Tagad viņi būs jaunā situācijā. Mēs nezinām pie apkurs sezonas, kāds klimats īsti būs šajās pagaidu telpās. Mums jāmēģina tur noturēt viņu pietiekami tūlu tam, kas ir Rīgas pilī, jo citādi atkal nu, tas priekšnes piemērojās. Otra lieta ir, ka vēl parādās pils ugunsgrāka pēdas, sekas, teiksim, priekšmets, kas likās, nu, tikai ūdens un teiksim, viss tās iedarbības likās, ka priekšmets ir pietiekami stabils un ka viņam nekas nav, teiksim, acīm redzam, nebija nekas tajā brīdī, ja, bet viss šī pārvešana un šī klimata izmaiņas, ja, viņā ir sākuši kaut kāds process, kur mums, nu, teiksim, restaurātoriem kaut kas ir jādara, tas sevišķi ar organikas priekšmetiem, koks, tam līdzīgas lietas, kur sākās kaut kādas problēmas. Nu, piemēram, sārnats elka tēls, tātad unikāls 5000 gadu vecs priekšmets, viņš savā laikā 1960. Gados ir restaurēts, varbūt ne ar pašu labāko metodu, ar alaunu, teiksim, tā, nu, tātad, lai, nu, tam kokam tur ir tādas nu, šūnas, jā, tā šūnā tas ūdens ir aizstāts ar citu materiālu, un šis materiāls, nu, viņš sāk intensīvi nākt ārā un plēst to koku kopā. Nu, ne, nu, bet tā ir ikdiena, teiksim, jā, tas arī pirms tam notika, jo tā metoda ir nepareiza, un viņi var visu to strādāt, vienkārši pātrināja to procesu, teiksim, jo agri vai vēl tāpat ar viņu būtu bijis jāstrādā, bet, nu, tagad iznāk ātrāk.
Uguns grēka sekas.
Nu, jā, nu, tā klimata, jā. Nu, tas vēl būs, es domāju, ka kāds gads vēl paies, kamēr viss nostāsies, jo tiešām tā sarežģītākā lieta ir tas, kad šī pārmaiņa, tās lietas pierod, varbūt tas klimats tur nebūtu nav ideāls, jā, bet tie priekšmeti piemērojušies un sevišķi organika, jā, un tad, kad viņiem izmaina, tad viņiem nu, nepatīk straujas lietas, teiksim, jā. Jums arī, ja jūs turēsiet krēslu visu vasaru ārā, rudeni ārā, un ja jūs viņu ienesīsiet rudenī uzreiz ļoti siltumā, viņš uzreiz sāks jums sprēgāt, teiksim, jā, šis koks. Tā kā, nu, tā ir tāda, bet mēs uzmanamies, jā, mēs visu laiku skatāmies, un es domāju, ka nekas briesmīgs nebūs.
Tad lielākā daļa visu šo priekšmetu krājums ir pārcēlies pašlaik uz Lāčplēša ielu, un ekspozīcija ir
ekspozīcija brīvs būvārs 32 sakts mājā, ja bijusi vēstures fakultāte.
Teiksim, un kā jūs tur esat iedzīvojušies?
Nu, arī, principā, mēs diezgan ātri palaidām, teiksim, to otro stāvu, izstāžu zāles mājā, teiksim, dzintari izstādi, un tur tās bērnu aktivitātes jau tikko no skolas sezonas sākums, un tagad apmeklētē varēs nokļūt arī 3. un 4. Stāvā, tas, kur būs pamata ekspozīcija, un tas ir, nu, tuvāko divu nedēļu jautājums apmēram. Tas nebūs gluži tas pats, kas pilī bija, tas būs vizuāli daudz savādāks, tematiski tas būs pilnvērtīgāks, tēmas būs daudz vairāk, priekšmeti būs mazāk. Bet, nu, rēķinot to, kad šī ekspozīcija, kā vienīgā Latvijas tāda pilnvērtīga vēstures ekspozīcija, viņai vēl būs jāstrādā, nu, gadi seši vismaz, teiksim, nu, tad tas ieguldījums ir to vērts.
Ir cilvēki atraduši jau ceļu uz jaunajām telpām?
Jā, ir. Nu, te varbūt ir tā emocionālā saista, teiksim, vēstures skolotāji un vēstures fakultāti beigušie. Ir bijuši pat gadījumi, ka cilvēki nākuši ne tik daudz skatīties muzeju, kā atkal ieiet šajās fakultātes telpās, kas bija ciet ilgas gadus. Nē, ir cilvēki atraduši. Jā, nu, tā, protams, ir, zinām, problēma vienmēr no vienas vietas uz otru vietu, bet es gribētu teikt, ka varbūt, ka nav tik slikti, kā mēs varbūt no sākuma domājam, kamēr pieradīs vai kā diezgan ātri, teiksim, jā, tas apmeklētājs atradu to vietu.
Jūs jau teicāt, ka konkurence ir liela un piedāvājums ir liels muzeju vidū. Vakar mēs arī saņēmām ziņu, ka Rīgā taps laikmetīgās mākslas muzejs gan par pilnībā privātiem līdzekļiem. Kā jūs uz to skatāties un vai tas, teiksim, arī nepalielinās konkurenci nosacīti arī jums par apmeklētājiem?
Nu, jā un nē, teiksim. Es domāju, katram apmeklētājiem ir savs apmeklētājs, teiksim, tātad mēs varbūt mākslas muzeja vienmēr labāk apmeklēt, mēs būtu sapņoti, ja mēs gribētu sasniegt to, ko mākslas muzeja reizēm var dabūt, bet te varbūt ir pat pretējs moments, tas ir labi, teiksim, tā ir vēl viena iespēja, kāpēc uz Rīgu kāds brauks, vēl kaut ko skatīsies un tad varbūt arī pieķers kaut ko citu, teiksim, tas ir tas vispārējā līmeņa celšana, jā, tur, protams, kāds zaudē, tāpēc, ka viņš paliek apakšā, bet tad viņš atkal ir spiests saņemties, vai pareizi sakot, viņa īpašnieks ir spiests saņemties un nākal ieguldīt naudu, teiksim, jā, tā zinām, konkurence ir nepieciešama un tur nekas slikts nav, teiksim, vēl viens moderns skaists muzejs, jā, viņš dos kopumā šodien jāsaka, ka Latvijas muzeja pasaulē, nu, viņi mainās, ja, teiksim, tagad Nacionālā mākslas muzejs, tad būs jaunā kvalitāte, ja, tad šis te modernās mākslas muzejs jaunā kvalitāte. Mēs es ceram, ka pēc gadiem 8-10 būsim jaunā kvalitāte, kad beigsies viss ar pili un mēs būsim atgriezušies atpakaļ ar jauno ekspozīciju, teiksim, tā kā, nu, tas ir tāds zināms zinulis solis uz priekšu, jo attīstība vienmēr vajadzīga, stāvēšana uz vietas ir jau krišana atpakaļ, mēs nedrīkstam stāvēt.
Nu, noslēgumā turpinot par tālāko, jūs jau teicāt, ka vismaz 5-6 gadus, varbūt ka līdz pat 10 gadiem, klausītājiem ir jārēķinās, ka, ja gribas iet uz vēstures muzeju, tad jā, ceļš ir uz
Brīvbulvars 32.
Perspektīvā tomēr plānojat pārcelties atpakaļ jā. Uz Rīgas pili.
Šobrīd situācija ir tāda, kad nu, pēc visiem tiem grafikiem, plāniem un tā tālāk, 18. Gada novembrī pili jābūt nu, saremontētai, renovētai. Bet tas jau nozīmē tikai šo būvniecību. Pēc tam mums ir jāiet iekšā ar ekspozīcijām. Jā.
Savukārt krājumam jūs gaidat uz topošajām pulki Ielas muzeja krātuvēm?
Jā, joprojām gaidām. Joprojām gaidām, tur tie plāni 6. Gada septembris. Nu, es neesmu tik liels optimists, jo šobrīd ir pabeigts tehniskais projekts, un tad pusotra gada laikā ir jāuzbūvē. Nu, es negribētu arī, lai viņi tik ļoti steidzās. Teiksim, ja mēs varam pagaidīt mazliet, bet lai uzbūvē kārtīgāk. Jo, ja tā rēķina, teiksim, tad tas, kas ir Pulka ielas krātuvs, tas ir Nacionālā mākslas muzejam, tas ir Rakstniecības muzejam mums, tas faktiski ir pat vēl pārāks objekts vai vērtīgāks objekts par Nacionālo bibliotēku, lai Andris Vilks uz mani neapvainojās, ja, jo, ja grāmatas daļai var aizstāt, ja kaut kas notiek, tad tur atrodas trī lielāko Latvijas muzeju krājumus, kur ir lietas ir unikālas, viņas vienā eksemplārā. Tā ir mūsu bagātība nacionālā. Nu, ja tur aiziet, nu, teiksim, kaut vai mums, pieņemsim, kad apmēram 90% no tā, kas Latvijas zemē ir izrakts, atrodas pie mums, tad paliks pāri tur 10%. Tā kā tas, jā, Pulka ielas nozīme ir ļoti liela, mēs gaidām un tur, nu, cerēsim, ka tas nākošais varēsim pārvākties arī mazliet prātīgāk, lēnāk tas noteikti būs. Šo procesu mēs noteikti nesteidzināsim kā tagad. Un ir arī šī zināmā pieredze, teiksim, ar ko jārēķinās. Jā. Mēs mazliet labāk apzināmies savu lielumu izmērus un vajadzības.